Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir fyrirspurnina. Ég vil svo sem kannski benda á að það er líka hér liður sem heitir störf þingsins, þannig að það væri eflaust að ræða það við háttvirtum þingmann Vigdís Hauksdóttur varðandi hennar orð og áherslur. Ég vil eins að taka það fram og ég veit að á grundvelli mikils og góð samstarfs við háttvirtum þingmann Vigdís Hauksdóttur að þá er henni með mjög umhugað velferðarkerfið og ég held að það sé eitthvað sem einkennir alla þá þingmenn sem sitja hér og ég hef marg ítrekka sagt að hér í ræðustól og víða annars staðar að það er eitthvað sem einkennir held ég almennt íslensk samfélag er áherslu okkar á mikilvægi velferðar og það óháð því hvort að við teljum okkur tilherra vinstri, miðju eða hægri flokkum. Og það vakti mitt sérstaklega athygli mína þegar það var haldin hér stór ráðstefna í tilefni þess að við vorum búin að útskrifast út úr sérstöku verkefni í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, að þá sögðu mitt starfsmenni þar að það var eitt af því sem hefði vakið sérstaklega athygli hjá þeim var þessi samstaða og samhugur sem við fundum fyrir hér á Íslandi það að standa vörð velferðina og það að velferð skiptir verulega miklu máli. Og þetta virtist vera eitthvað sem þeir ættu ekki að venjast í þeim löndum sem þau hefur farið inn í og starfað í. Ég held að það muni heldur aldrei koma því að nokkur sá ráðherra sem fer með velferðarmálin muni segja það sé komið nægur peningur þegar það snýr á velferðinni. Þessi ráðherra verður ekki sá fyrsti til að segja það.
Til málstekur öðru sinni, háttvirtur þingmaður